slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radio Daška Mlađa.
The way they laugh, the way they sing, makes my heart go ding-a-ling. The way they laugh, the way they sing, makes my heart go ding-a-ling. The way they laugh and sing, makes my heart go ding-a-ling.
Dobro večer, slušamo se 111. put u večernjoj školi rock'n'rolla, Sonja je sa vama. Večerašnja tema je jedna osoba, veoma važna individua iz sveta muzike. Sad njega sam nekoliko puta već posredno pominjala u raznim pričama u pređašnjim epizodama, a prošle godine, prošle nedelje, kad sam vam govorila o Cepelinima, je takođe bio pomenut i dosta važan. U pitanju je tursko-američki biznismen, tekstopisac, filantrop te record executive Ahmet Ertegan. On je bio suosnivač i predsednik Atlantic Recordsa, u okviru kojeg je otkrio i proslavio mnoge rhythm and blues i rock and roll muzičare, a sam je autor brojnih klasičnih blues i pop numera. Također bio je predsedavajući Rock and Roll Hall of Fame-a i pripadajućeg muzeja, o čemu sam vam detaljnije govorila u današnjoj epizodi broj 37. I smatra se jednom od najvažnijih figura u modernoj muzičkoj industriji kada je u pitanju snimanje i produkcija. Također je pomogao izgradnju korektnih odnosa između Amerike i Turske i uz to imao i nekakve veze sa fudbalom. O svemu tome malo detaljnije ćemo dakle slušati u sledećih otprilike sat vremena. Uživajte!
People too, I mess around. mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around.
Yeah. watch and make some noise with the pot and pan. I believe to my soul you're the devil in nylon hole. I believe to my soul you're the devil in nylon hole. Cause what I work faster my money go. Well, I said shake, rattle and roll. 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 The way you want to do right, save your doggone soul. Shake, rattle. In the seafood store, like a one-eyed cat peeping in the seafood store. When I can look at you, tell you ain't no child no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. Cause hard I work, faster my money go. Well, I said shake, rattle and roll. 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 The way you want to do right, save your doggone soul. Make it again. You make me grit my teeth. Well, I said shake, rattle and roll. 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 The way you want to do right, see the dog going slow.
Dakle, Ahmet Ertegan rođen je u Istanbulu od majke muzičarke koja je njemu i bratu donosila ploče popularne muzike da slušaju i oca tada novonastalog ambasadora Turske u Americi, zahvaljujući kom su se tamo i preselili. I njegov brat je bio taj koji ga je upoznao sa džez muzikom, a pošto su tada živeli u Vašingtonu, zanimala ih je muzika, naravno, i često bi obilazili crnačke kvartove gde su uživo slušali, na primjer, Billie Holiday i Louisa Armstronga. Ahmet je tada počeo da uviđa razlike u klasnim slojevima i razlike u boju kože, pošto Turci, ako nikad nisu bili robovi i slično, smatrani su ipak nemilim pridošlicama iz Evrope, zbog onih koji su širili te mrzeli muslimanska uverenja. I njih dvojica su samo obilazili džez svirke od New Orleansa do Harlema, kao i prodavnice ploča, i vrlo brzo su napravili impozantnu zbirku od oko 15.000. A dok je Ahmet studirao, tata njihov je umro i porodica odlučila da se vrati u Tursku, ali su on i brat, koji se zvao Nesuhi, rješili da ostanu u Americi sa namjerom da se infiltriraju u muzičku industriju. I ubrzo se Ahmet upoznao sa osobom imena Herb Abramson, tada studentom stomatologije i zaposlenim u kompaniji National Records. I njih dvojica rešiše da osnuju novu nezavisnu izdavačku kuću koja bi se bavila rhythm and blues, gospel i jazz muzikom. I tako je u jesen davne 47. nastala Atlantic Records. Braća Ertegan su, kako se ispostavilo, samo jedni u nizu imigranata koji su se ostvarili u muzičkoj industriji ovog tipa. Pored, na primer, braće Bihari, to su četvorica braće mađarskih Jevreja, osnivača Modern Records, i braće Chess. U pitanju su bili Jevreji iz Poljske, koji su oformili, naravno, Chess Records. A Ertegani su svoj jazz senzibilitet uneli u Rhythm and Blues, uspešno kombinujući ta dva muzička stila sa svih strana zemlje. Atlantic je pomogao promeni do tada primarnih diskografskih kuća tako što su otkrivali, razvijali i negovali nove talente. I kroz nekoliko godina Atlantic je postala mahom rhythm and blues kompanija i uz pomoć veoma inovativnog inženjera, producenta Toma Dauda, postavila je nove standarde u proizvodnji high technology snimaka, high quality snimaka. I Atlantic je jedna od prvih kompanija koja je snimala stereo metodom. A sam Ahmed bio je autor mnogih blues pesama koje je on isprve pisao pod pseudonimom A. Nugetre ili Nugetre, kako god, što je u principu Ertegan, samo pročitano na opačke. A one su popunjavale repertoare, na primjer, Big Joe Turnera, B.B. Kinga, Ray Charlesa i Arete Franklin. A 1953. Herb Abramson, dakle taj njegov kolega iz Atlantika, partner je otešao u rat, zadržavši pritom mesto predsjednika firme, a Ahmed je potom zaposlio tadašnjeg novinara Billboard magazina, Jerry Wexlera, u kompaniju. A i Jerry je osoba koja je zapravo skovala termin rhythm and blues, želeći da zameni do tadašnje opšte prihvaćeni termin race music. Uz braću Ertegan vinuo je Atlantic u visine muzičke industrije, postao podpredsednikom firme i uz Toma Dauda producirao je 30-ak rhythm and blues top hitova u narednih nekoliko godina. A Nesuhi je zvanično dobio posao u firmi 55. On se uglavnom bavio jazz ogrankom i produkcijom i pakovanjem vinila. A Abramsonova žena, Miriam, je također bila jedna od zaposlenih u finansijskom delu kompanije. Za nju su govorili da je bila strašno gruba i nemilosrdna. Tom je rekao da je Tokyo Rose bio najblaži nadimak kojim su imali za nju. E sad objasniću, Tokyo Rose nisam ni ja znala u principu. Je degradirajući negativan termin u principu koji je označavao radio broadcasterke iz Južnog Pacifika koje su govorile engleski jezik i u radio programu su promovisale japansku propagandu, demoralisale sile saveznice i njihove porodice, naglašavajući ratne poteškoće i ljudske žrtve do kojih je dolazilo. A Herb, kada se vratio iz vojske, bilo je to sa svojom novom trudnom devojkom, što je rezultiralo čupavim rastankom od Miriam, a koja je pritom ostala da radi u Atlantiku. A drugi šok koji je usledio odmah potom je bio taj da je uvideo da je Wexler maltene njega zamenio kao Erteganovog partnera. A on se nije slagao ni sa njim, ni sa Nesuhijem i prodao je svoje deonice, popola njemu i tada svoje već bivše ženi Miriam i Ahmed je postao novi predsjednik Atlantic Recordsa. A sad od muzike koju smo do ovog momenta čuli, na samom početku bio je to onaj preslatki Naočarko koji je život izgubio nažalost na dan kada je muzika umrla, Buddy Holly. A zatim smo čuli i Ireja Charlesa sa jednim od njegovih prvih hitova Mess Around. A naravno zašto sam i stavila, pošto je od Beju Ahmed autor. A Jerry Wexler zaslužen je za nastanak jedne od Aretinih pečat pesama, koja je bila druga u nizu. On je tada kao student afroameričke muzičke kulture dumao o nekom konceptu Natural Man, koji je u istoj bio često prisutan. I na ulici se susreo sa Carole King i rekao je da želi A Natural Woman pesmu za Aretin idući album. A Carole i Gary Goffin, tada u braku, kao jedan od veoma plodonosnih tekstopisačkih parova, isto veče su završili taj zadatak i stavili su Wexlera kao koautora ovog hita, pošto je kao njega u principu ideja i proizišla. I on se našao, hit se našao na 8. mestu Billboardove liste Hot 100. I na samom kraju Shake, Rattle and Roll izašla je iz okrilja Atlantika za Big Joe Turnera, koga su zvali Boss of the Blues i kao The Greatest Blues Shouter. On joj je snimio prvi 54. godine, a nekoliko kasnije obradili su je Bill Haley i njegove komete, a potom i Elvis, kog smo čuli. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. The pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run.
Yeah.
Nadalje, tokom 60-ih, Ertegan i Atlantic, a često u kolaboraciji sa Stax Recordsom iz Memphisa, doprineli su rastu soul muzike. Naprimjer, Ahmet je u noćnom klubu nekom otkrio grupu The Rascals. I bila je to prva grupa čiji su svi članovi bili bele boje kože, koja je potpisala sa Atlantikom. I u 4 godine imali su 13 top 40 hitova i završili u Rock and Roll Hall of Fame. A uprkos svim tim uspesima, Wexler je postao sa druge strane zabrinut za budućnost kompanije, pošto su sve nezavisne muzičke kuće obično završavale propašću ili prodajom nekoj većoj kompaniji. Ahmet nije bio za to, ali je nadglasan. Podsjetit ću da su njegov brat i Miriam također bili suvlasnici. I Atlantic je prodat Warner Brothersu. Njihova neka ćerka kompanija Seven Arts se zvala. I to je bilo za mnogo manje novca no što su zapravo vredili. A uprkos tome što je istrajao u toj svojoj inicijalnoj nameri za prodaju i ostalo, Wexler nije bio zadovoljan sa mnogo stvari, tako i novim talasom belih rokera koji su brzo postajali najprofitabilnija roba ove firme i tako zamenili one crne umetnike koje je on proslavio. Na posledku je zapravo se preselio na Floridu i postao samo tihi partner, a na kraju je i napustio firmu. I ponovo je Ahmet bio glavni u svemu. A Jerry L. Greenberg je doveden neko vreme pre toga kao Wexlerov asistent i on ga je učio dnevnim zadacima u firmi, a od Ahmeta je naučio kako da se ophodi prema muzičarima. I po Jerryjevom odlasku je on znatno napredovao i odigrao značajnu ulogu u uspehu Atlantika tokom 70-ih. I tako da je nakon 7 godina nakon svog dolaska u kompaniju postao je njen predsjednik u 32. godini i bio je, čini mi se, i ostao najmlađi predsjednik jedne izdavačke kuće u muzičkoj industriji. A sa šta se još značajno dešavalo u tom nekom periodu? Ono što sam načela malo prošle nedelje kada smo ponovljam pričali o Cepelinima, Peter Grant, njihov menadžer, je došao u Njujork da proba da uvali Cepeline nekome, pošto je bio odbijen na već nekoliko prethodnih mesta. A Erteganu i Wexleru je Jimmy Page, naravno, bio poznat iz Yardbirdsa. A Dusty Springfield ih je nahvalila, pošto su oni bili prijatelji. A sad, verovatno, nisu mogli da kažu ne toj impozantnoj, namrgođenoj gromadi kakav je Peter bio. Te su Cepelini dobili odličan petogodišnji ugovor sa Atlantikom u kom su ostali dok nisu osnovali svoju Swan Song kompaniju, što sam vam govorila. A inače, Grant važi za najprepredenijeg i najnemilosrnijeg menadžera u rock istoriji, koji se pre toga bavio rvanjem, kaskadiranjem u filmovima i bivanjem izbacivačem po noćnim klubovima. A sa druge strane, svojim muzičarima je dogovarao mnogo bolju lovu i uslove u dogovorima sa koncertnim promoterima od nekih drugih koji su se time isto bavili. Stavljao je muzičare uvek na prvo mesto. Sad ja sam automatski htela malo da vam proširim priču sad o njemu, pošto je stvarno interesantno, ali mislim da bi to bila skroz ok tema za neku nadalju solo epizodu, te ovde neću širiti više. A nadalje, Steven Stills je još bio pod ugovorom sa Atlantikom, sa svojom prethodnom grupom Buffalo Springfield, i njegov agent je hteo da ga prebaci u Kolumbiju. A Wexler je šiznuo i izbacio njegovog agenta iz kancelarije, pa je ovaj idućeg dana zvao Ertegana da probaju da izglede stvari, koje ga je kao fan grupe Buffalo Springfield i tužan zbog njihovog razlaza, ubedio je ipak da ostanu u Atlantiku i da će potpisati novu grupu u nastajanju koja je bila Crosby, Stills and Nash. Ali da bi isterao to, morao je Kolumbiji da prepusti Richie Farrea, takođe je u pitanju bivši član Buffalo Springfielda, i njegov novi sastav Poco. A prvi album, Crosby, Stills and Nash, se odmah popeo na 6. mesto Billboardove top liste, na kojoj je ostao 107 nedelja. A momci poučeni prethodnim pa mahom lošim iskustvima iz pređašnjih sastava, podsjetiću da je kod Stillsa, dakle, bio pitanje Buffalo Springfield, kod Crosbya The Byrds i kod Nasha The Hollies, rešili su da kao ne budu zaključani u strogu strukturu grupe i koristili su ta svoja prezimena radi očuvanja kakve individualnosti i garancije da grupa ne može da nastavi da postoji bez nekog člana, kao što se desilo sa Birdsima i Hollisima. Imali su ovo je smiješno, dvojicu menadžera, od kojih se jedan bavio poslovnim angažmanima grupe, a posao ovog drugog je bio da drži momke u fokusu i njihove egoe na podnošljivim nivoima. I sa izuzetkom bubnjeva, za koje su unemljivali uglavnom secijske muzičare, i tek nešto ritmičkih i akustičnih sekvenci koje su obezbeđivali Crosby i Nash, Stills je mahom bio zadužen za instrumentalizaciju čitave grupe, radeći na tom prvom njihovom albumu, te su mu i dali nadimak Captain Many Hands. I nastala je potreba za dodatnim ljudima kako bi mogli da idu na turneje i nastave. Ertegan je predložio bivšeg člana Buffalo Springfielda Nila Younga, koji je takođe delio jednog od ove dvojice menadžera sa ovom trojicom. A Stills i Nash su bili strogo protiv. Stills zbog prethodnih iskustava sa njim u Buffalo, a Nash pošto mu je kao ove bio potpuno nepoznat. Ali Ahmetova mogućnost ubeđivanja je ponovo urodila plodom i tada je nastao kvartet Crosby, Stills, Nash & Young, čiju smo pesmu čuli drugu po redu u ovom bloku. Sad, njima, ja sam vam ih spominjala ranije i nisam ovde sad dalje isto širila priču, pošto to su ono, bile sad decenije ono, turbulentnih odnosa i Will Day, Won't Day i ostalo, tako da evo, ovde ćemo se zaustaviti ovaj, kod momenta kada su nastali. A kako je Atlantic prodat Warner konglomeratu? Ahmet je bio sve manje aktivan kao producent i na sličnim poslovima, te mu je onaj Jerry Greenberg dolazio više do izražaja, a nikada jeste, uglavnom su to bila imena iz sveta rock muzike. On je, kako se pokazalo, imao odlične pregovaračke sposobnosti i uopšte odnos sa ljudima. Tako je, na primjer, u momentu kada su Rolling Stones tražili izdavačku kuću koja bi distribuirala njihovu nezavisnu Rolling Stones Records, sa Jaggerom je dogovorio saradnju između grupe i Atlantika, iako su im neke druge kompanije nudile znatno više novca. A bio je, na primjer, veoma lično investiran u prog rock grupu Yes i dosta je vokalno upravljao pravcem njihovog 11. albuma 90125, koji je proizveo hit single Owner of the Lonely Heart. A pesma je inače nastala kao apsolutni afterthought, album je već bio pri kraju, ali je bio kratak. I gitarista i pevač Trevor Rabin je otišao na pauzu za toalet sa nekim aparatom za snimanje i voila, pesma je od početka do kraja nastala tom prilikom. A Storm Torgerson iz Hipnozisa je režirao spot za pesmu koja je imao ono, svoj Fair Share Heavy Rotation na MTV-u kasnije. A u ovom bloku takođe čuli smo i pesmu The Joker Steve Miller Banda, koju, ako ste se možda pitali kako se tu našla, u njoj se nalazi dosta stihova pesme Lavi Davi grupe The Clovers, čiji je autor A. Nugetre. Hey,
feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boys. Somebody knew I. Oh, make believe I'm kissing you, but oh, I can't keep my aching heart. Oh, my heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boys.
Down by the shore, as the band played. With with you in my arms, and we moved across that floor. Then, darling, you went away. Well, all I've got to say is I don't care if you lie. Let's dance.
Godine 87. Ahmet je indukovan u Rock and Roll Hall of Fame, čiji je i sam osnivač i predsedavajući. U tom periodu je zajedno sa blues pevačicom Bonnie Raitt obezbedio 1,5 milion dolara da se oformi Rhythm and Blues Foundation, koja je posvećena istorijskom i kulturalnom očuvanju date muzike, a uz to pruža i finansijske, zdravstvene i edukativne vrste pomoći i podršku Rhythm and Blues i Motown umetnicima. A Američka biblioteka Kongresa dodelila mu je titulu Living Legend 2000. A to se daje onima koji na kreativan način doprinose američkom životu. A Nesuhi i on su se 2003. našli u National Soccer Hall of Fame. E sad, da, to sam rekao da ću vam objasniti kakve veze su oni imali sa futbolom. A kada su ušli u okvir Warnera, njih dvojica su deo dobijenog novca iskoristili za osnivanje New York Cosmos futbolskog kluba, u čijem su najsjajnijem periodu igrali Pele, Carlos Alberto i Franz Beckenbauer. Eto. A pored velikog značaja u istoriji popularne muzike, Ahmet je bio filantrop posvećen razvijanju veza i kulturalnog razumevanja između Amerike i Turske. Od 79. godine pa do svoje smrti bio je glavni odbornik American Turkish Society. U pitanju je nevladina antipolitička organizacija širokog spektra operisanja sa ciljem jačanja veze između ovih dveju država. A kada se desio onaj razorni zemljotres u Istanbulu 99. on je bio ključna osoba u prikupljanju 4 miliona dolara pomoći za oporavak Turske, a posebno u polju obnove školstva. A 2008. godine oformljena je Ahmet Ertegan Memorial Scholarship za turske potomke koje studiraju na Juilliardu. On je skončao 2006. na koncertu Rolling Stonesa u Njujorku se sapleo i pao, udario glavom o betonski pod, usled čega je 2 meseca bio u komi i nije se iz nje probudio. I sada u ovom bloku na kraju čuli smo naravno Cepeline i pesmu sa njihovog prvog albuma, a potom i The Honey Drippers, grupu koju je Plant osnovao godinu dana po razlazu sa Cepelinima, kako bi zadovoljio svoju davnešnju želju da ima rock band sa jakom bazom u Rhythm and Bluesu. Oni su objavili samo jedan album i mnogo je oprečnih tvrdnji odakle je potekao taj termin The Honey Drippers kao naziv sastava, pošto on ima kao dvojako simbolično značenje. U jednom označava ženski polni organ, A u drugom je to u pitanju muškarac koji obasipa svoju partnerku slatkim lažima. I poslednju pesmu koju smo čuli su napisali Ahmet i Betty Nelson, žena soul pevača Ben i Kinga, na čijem se trećem albumu ona našla u okviru Atlantic Recordsa, a verzija Aretha Franklin je verovatno najpoznatija kada je Don't Play That Song u pitanju, a pošto je provela 5 nedelja na prvom mestu te 1970. godine, a pre sada već 2 godine našla se na Springsteenovom 21. albumu, koji se poslednjem albumu koji je objavio, koji se sasvim sastoji od soul i rhythm and blues obrada Only the Strong Survive je u pitanju. I ovde završavamo večerašnje druženje i temu Ahmet Ertegan i propratna priča o Atlantic Recordsu. Hvala vam na slušanju, podržite me na Patreonu i Paypalu i slušajte me ponovo sledećeg utorka. Ćao!
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daško Mlađa.